Olamukela emoyeni ngenjabulo nguntungami Linkomo.
Lo sithandekile mhlanga.
Endabeni zethu lamhlanje.
Ngibona ngani mina kuyisono njalo kufanele kube licala ukuthi umuntu osekhule njengo President Mugabe abe lokhu ethiwa umbecelwa ngabanye abantu ukuthi akhokhele izwi enze umsebenzi awenzayo.
Umongameli Robert Mugabe ufikise iminyaka engamachumi ayisitshiyagalolunye i-90 yokuzalwa lamuhla iningi lisithi ukhanya ejonge ukufela embusweni.
Selamkanje lamasamuzi lebesithi ngibuye emtotwandaba mhlaka 6 March lapho-ke abathi khona icala lami ngele ukuthi ngangela ama-license ngangela license ye-ZB.
Isiphathamandla somsakazo ozimeleyo oweRadio Dialogue umnumzana Zenzele Ndebele uthola amasamaniso okuthi kumele avele phambi komthethwandaba kamantshi kobulawayo mhlaka 6 ngombimbitho.
Inhlanganiso yeWorld Food Program ithi idinga izigidi ezingamachumi ayisithupha zamadola i-$60 million yokuthenga ukudla kokwabela abantu abakuswelayo elizweni.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umongameli Robert Mugabe ufikise iminyaka yokuzalwa engamachumi ayisishiyagalolunye 90 years old namuhla iningi lisithi ukhanya ejonge ukufela embusweni. Nanku eveze kuliviki ukuthi kakacabangi ngokusuka esihlalweni. Okwamanje uMugabe useSingapore lapho ahambe ukuyabonana labodokotela bakhe ngomvulo. Njalo ukhangelelwe ukuphenduka elizweni kusasa ukuzophatheka emkhosini okuthakazelela ilanga lakhe lokuzalwa ngesonto eMarondera. Lanxa iwofisi kaMugabe isithi ulande ukuyakwelatshwa amehlo, abanye bakholwa ukuthi uMugabe ulande ukuyakwelatshwa umkhuhlane wemvukuzane wona ovame ukuhlasela abantu asebekhulile njengaye. Umgabe utshele umsakazo we-ZBC kuliviki ukuthi kakacabangi ngokuthiya ubukhokheli bezanu-PF kumbe obelizwe okwenze iningi lakholwa ukuthi ngempela ufuna ukufela embusweni nanku segijimela iminyaka yokuzalwa elikhulu. Ukuhlaziya lolu daba sixhume incwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Nkululeko Sibanda.
Ngibona ngani mina kuyisono njalo kufanele kube licala ukuthi umuntu osekhule njengo President Mugabe abe lokhu ethiwa umbecelwa ngabanye abantu ukuthi akhokhele izwi enze umsebenzi awenzayo. Ngibona ngani uNkulunkulu akayithandi lento yenziwa ngabantu baseZimbabwe kumbe abantu abakuzanu abalokhu bemfuqa nje bethi akaqhubeke loba sokusegcekeni njalo kumgceke ukuthi akasenelisi njalo usethwele nzima umsebenzi okufanele awenze usumsinda okungaphezu kokuthi kufanele kwenzakala emuntwini ophilayo loba inyamazana ngeke siphathe ngendlela umgaba asephathwe ngayo ngabantu abamkhangeleyo.
Sona isikhundla sikamongameli isikhundla esilama responsibilities amaningi kakhulu angeke abanjwa ngumuntu osefikise iminyaka engu-90. Umgabe wenelisa njani?
Angiboni mina ukuthi uMugabe nxa sikhangela kuhle nomsebenzi ofanele wenziwe ngumuntu onjengomongameli welizwe njalo simkhangela yena lanxa ekhuluma kumbe zama ukuhamba ukuthi mhlawumbe angabe sangumuntu owenzayo lomsebenzi. Ngibona ngani umsebenzi lowo kudala wawuphuma mina uMugabe, bakhona abantu abangaphansi kwakhe abadlala ngegama lakhe nje besenza lomsebenzi. Ngibona ngani mina kasakwenelisi njalo kasawenzi lomsebenzi. Kukhona lokhu anithiwa umuntu hayi kasenelisi kodwa mhlawumbe uza kuba ngcono kumbe usewenza. Hayi, ngibona ngani mina asekho esibangeni sokuthi angabe sazama kumbe sazivuqa ukuthi enze umsebenzi. Abantu bangakhangelisisa kahle inkulumo ayenze lomunye we-OZBC izolo ezakhitshwa namhlanje. Ibonani mina kusegcekene ukuthi uMugabe akasenguye president wale Zimbabwe, umsebenzi wakhe usenzwa ngabanye abantu abangaphansi kwakhe.
Ukhona omunye obhale ebulenjini namhla wachaza uMugabe njengomuntu ozinakanela yena yedwa ongacabangeli isizwe njalo othanda umbuso. Ungavumelana lalokho?
Ngibone ngani mina umcabango wenziwe ngumuntu uqondile kodwa kufanele sinanzelele kakhulu ukuthi kudala sasukela siphi umgabe hayi wenza lokhu nalokhiyana sokusegcekeni kimi manje ukuthi umgabe akaze wazikwenza ulutho njalo ukuthi ukube lokho esebenza nje awusamsizi yena kumthwalisa nzima ukwedlula wonke umuntu okwele Zimbabwe kuyisikhundla lesalaso simthwalisa nzima singathi thina kulicala la kuNkulunkulu njalo fanele kube licala nje kube kuyisono ukuthi umuntu acele ukuthi enzwe umsebenzi ngakho mbone ngani mina yena ungomunye wabantu singabathi ngesikhiwa i-victim yabantu laba abamkhangelayo abakuzani laba government abayiba sebebamba umsebenzi kodwa bemsebenzisa nje umuntu omdala ongakabe engahloniphi.